Gepliyer Azatlyk Radiosy. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ortiýetin geçen ýylyň 24-nji fevralynda Ukraina çözüp bu ýurtda giň derejeli harby basybalçylygyny şuň güne çenli dowam etdirmegi Ýewropada 2-nji jahan uruşundan soňky iň uly harby çaknaşyga getirdi. Emma tutuş dünýä täsir edýän Ukrainadaky ýagdaý barada Türkmenistanyň pozisiýasy henizem ketkitsiz galýar. Ýylyň dowamında Türkmenistanyň ýolbaşçylary diplomatik gatnaşyklarynda ýa-da resmi beýanatlarynda Ukrainadaky söwüşi agdamadylar. Türkmen medpowaty uruş barada habarlary etmän gelýär. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň Ukrainadaky uruşy togtatmak baradaky ses berişliklerini hiç birine gatnaşmady. Nä 2022-nji ýylyň 24-nji martynda, nä de 2023-nji ýylyň 23-nji fevralynda ses berdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň penşenbe günki ses berişliginde Ortada Ukrainadaky söwüşleri togtatmagy we ol ýerden goşun çykarmagy çağıryan rezolýusiýanyň proýekti boýunça ses berildi. Rezolýusiýany 141 ýurt goldady. Ortiýet Belarus, Demirgazak, Koreýa, Siriýa, Nikaragua, Mali we Eritreýa garşy çykdy. Beýleki 32 ýurt saklandy. Olaryň arasynda Ermenistan, Gazakstan, Täjikistan, Hitai, Eýran we Hindistan bar. Ýylyň dowamında Türkmenistanyň prezidenti Ukrainanyň prezidentine garaşsyzlyk güni münasibetli ýüzlenipdi. Emal weýrançylykly uruşa agdamandy. 24-nji awgustda Serdar Berdimuhammedow resmi ýüzlenmesinde Volodymyr Zelenskiýa saglyk Ukrain halkyny bolsa baht, durnuklulyk we abadançylyk arzuw etdi. Ýöne çykyşynda uruş we paraýhatçylyk sözlerini agdamady. Soňa baka Ukrainada güýçli söwüşleriň we gan döküşükligiň barýan wagtynda 10-njy oktýabrda Türkmen medpowatynda Ukrainanyň Türkmenistanda ýylçyty bilen geçirilen söhbetdeşlik çap boldy. Emma onda da uruş agdalmady. Uruş türkmen resmiýetleri tarapyndan ilkinji gada resmi taýdan oktýabr aýynyň ortalaryna agdaldy. Türkmenistanyň Ukrainadaky ýylçyxanasynyň web sahypasynda türkmen raýatlaryna Ukrainany terk etmegi maslahat berýän bildiriş çap boldy. Ukrainanyň çäginde dowam edýän harby ýagdaýy bilen baglylykda, şeýle-de onuň tutuş territoriýasynda güýçlenýän raketa hüjümleriniň howpy sebäpli Türkmenistanyň Ukrainadaky elçixanasy häzirki wagtda Ukrainanyň çäginde ýerleşýän we daşary ýurtyny Ukraina sapar etmekçi bolýan türkmen raýatlarynyň ählisine ýüzlenýär diýilip 16-njy oktýabrda çap edilen resmi bildirişde aýdyldy. Türkmenistanyň raýatlaryna şahsy howpsuzlygyny üçin etmek üçin goňşy ýurtlaryň üstü bilen Ukrainany terk etmek şeýle-de Ýurdun territoriýasynda harby düzgün ýatyrylýança Ukraina barmaktan saklanmak maslahat berildi. Şondan beri Türkmenistanda Ukrainadaky söwüşler barada şu günkü güne çenli Ortiýetin bu ýurda ýaraglyk çözmeginiň ýyl döwümünde hem dümelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary türkmen medpowatynyň Ukrainadaky söwüşi beýan etmeýänligini aýdýarlar. Ukrainada uruş başlanandan soň bu ýurtda ýaşaýan türkmenleriň taýyk sany barada resmi maglumat ýok. Mundan özel UNESCO-nyň 2020-nji ýylda çap eden statistikasyna görä 4304 türkmen studenti Ukrainada ýokary bilim alýardy. Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň habaryna görä söwüşler başlanandan soň 5-nji marta çenli 1700 türkmen studenti Ukrainadan evakuasiýa edilipdir. Uruşyň başynda Merkezi Aziýa döwletleriniň öz raýatlaryny Ukrainadan göçürmegi guramalaşdyrýan wagtynda Kiýewdäki türkmen elçixanasynyň raýatlaryň evakuasiýa edilmegine ýeterlik goldaw bermänligi barada ençeme habar berilipdi. 28-nji fevralda Ukrainada galan türkmen raýatlary Türkiýanyň Ahaber telekanalyna interwiu berip, türk häkimetlerinden kömek sorapdy. Barlykda Ukrainany terk etmegi başaran Türkmenistanyň köp raýaty agyr güne düşdi. Käbirler watanyna dolandy, käbirler Türkiýe ýaly beýleki ýurtlara göçdi. Käbirleri henizem Polşada galýar, olaryň arasynda Ukraina universitetleriniň talipleri we zähmet migrantlary bar. Polşada ýaşaýan türkmen aktivisti Nurmuhammed Annaýewiň söýlerine görä, şu günkü bu ýurtda galýan türkmen raýatlary wizalaryny uzaltmakda kynçylyk çekýärler. Annaýew türkmen raýatlarynyň baran wagtynda olara bir ýyla çenli wizanyň berilenligini Munun köp adama işlemegi mümkinçilik döredönlügini indi bolsa viza möhletinin utaryanlygyny hem köpüsünün bir kanun ýagdaýda galyp işini we eklenjini ýitirýänligini gürrüň berdi. Annaýewiň söýlerine görä yerli häkimetler Türkmenistanyň raýatlarynyň watanyna baryp biljegini aýdyp wizany uzaltmakdan ýüz öwürýärler. Muňa garamazdan köp türkmen raýatynyň ýat ýurtlarda duçar bolýan kynçylyklary bolsa da Türkmenistana dolanmak islemeýärler. Muňa Türkmenistandaky işsizlik esasy sebäpleriň biri bolýar. Geçen ýylyň 1-nji we 2-nji martynda Birleşen Ştatlar we Türkmenistan ýyllyk iki taraply siýasy konsultasiýalaryny geçiripdi. Şonda Birleşen Ştatlaryň delegasiýasy Rus agressiýasyny ýazgarmagyň ve Ukrayna halkı bilen raydaşlığı mälim etmeğin möhümdügünü nıqtapdı. Onun 28-nji fevralda Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Antony Blinken Merkezi Aziya yurtlarının daşary işler ministrleri bilen duşuk geçiripdi. Ama Türkmenistan şol duşuğa hem gatnaşmandy. Şonda Merkezi Aziya önçü bilermen Bruce Banner Türkmenistanın Ukraynadaky ýagdaýy barada dymmagyny Orsiýadan edýän basyşy bilen düşündiripdi.
Bilşimi diýany daşary işler ministri Rashid Meredov ýaňy ýakyna Moskwa sapar etdi. Meniň pikirimçe Türkmenistan Ukraina bagtynda Russiýanyň basyşlaryny duýýar we şonuň üçin hem ol Russiýanyň Ukrainada siýasaty tanqid ediljek duşuga tarap hökmüne gatnaşmak islemedi. Olar ýunuga gatnaşmalyk arkaly meseleniň tutuşlugyny öňüne aldylar. Şeýlelik bilen olar hiç bir siýasaty asla goldamaly bolmady diýip panir aýtdy.
Ýatlasak, Orsiýanyň Ukraina çözmagynyň öň ýany 22-nji fevralda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredov Rus tarapynyň çaklygy boýunça Moskwa barypdy we beýleki meseleler bilen birlikde Sowet howpsuzlygyny aralyp maslahatlaşypdy. Sonda Moskwadaky duşuklaryň netijesinde geljek 3 ýylda iki ýurdun arasynda howpsuzlyk boýunça ýol kartasy kabul edilipdi. Galiberse'de Türkmenistan 20-21 yılda Çolponata'da Merkezi Aziya'nın devlet baştutanlarının yığınağında hem çette durmak pozisyasını görgözüpte. Prezidentlerin Orsiyadın Ukrayna çözmağı sebepli dören ayratin geosiyasi yağdayının fonunda geçiren duşuğunun neticesinde 21-ci asırda Merkezi Aziya'nın ösüşü için doğusluk, onat konuşuculuk hem hizmettaşlık şertnaması kabul edildi. Türkmenistan ona da gol çekmedi. Şolbıraktın özünde de Prezident Serdar Berdi Muhammed Medov Sowetde howpsuzlygy üçin etme üçin Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň arasynda hyzmatdaşlygyň zerurdygyny aýdypdy.